Gipleyer Azatlyk Radiosu efirde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Türkmen häkimiýetleri deride saklanan raýatlaryny ýurda ekstraditsiýa etdirmäge synanşýar. Häkimiýetler Hindistanyň altyn gaçakçylygyna guman edilip saklanan türkmenistanlylary ýurda ekstraditsiýa etdirmegiň ugrunly işleýär. Bu barada Azatlygyň ýagdaýdan habarly çeşmesi 26-njy iýunyna maglumat berdi. Hindistanda saklanan türkmenistanyň raýatlaryny ýygyna ekstraditsiýa etdirmek üçin synanşýanlygy barada maglumat bar. Olar altyn gaçakçylygy bilen meşgullanypdy. Bu barada bir näçe aý mundan ozal uly galmagal gopupdy diýip Azatlygyň çeşmesi aýtdy. Onuň sözlerine görä altyn gaçakçylygyna guman edilip Delhide saklanan türkmenistanlylar boýunça hindi häkimiýetleriniň alyp barýan deriňe işleri heni tamamlanmandyr. Ýatlasak maý aýynyň başynda Hindistanyň Indira Gandhi adynaky halkara aeroportunyň gümrük departamentiniň howa aňtow birleşigi 19 kilogram gyzyly kontrabanda ýoly bilen geçirmäge synanşmakda aýyplap türkmenistanyň 28 raýatyny Şol sanlı 22 dinanın tutuq etdi. The Indian Express neşri ödünün 6-cı mayda berin maglumatını altın qaçaqçılığını guman edilyen Türkmenistanların tutuq edilenliğini ve ele salınan qızının 60 milyon hindi rupisine yağını ortaçı 890 min Amerikan dollarına baravardığını xabar veripdi. Resmilerin aýtmagyna görä Türk Hawa Ýolları kompaniýasynyň T-5539 uçuş belgili uçur aeroporta gönünü Hawa Aňtow birleşiginiň agzalary ýolugçylary barlap 23 türkmenistanlyny tutsak edýär. Olaryň geçiren jekmejik barlyklarından soňra türkmen raýatlaryna üst-üstüne daklan ýüzüklerden, bileziklerden we zynjyrlardan ibaret gyzylyň üst açylýar. Olar komissarın kömökçüsü tarapından soruğu çekildi ve olorun bundan ön hem Deli şehrine gelenlerinin üst açıldı. Önkü gedekte olor 7 kilogram çemesi kızılı kontrabanda yollar bilen geçirip biznesmeni satıptırlar deyip, neşir tutsuk edilen Türkmenistan'ı 23 adım soruğu çekiliyen makalı gümrük kulluğunun resmilerini Türkmenistan'ın Hava Yolları kampanyasının TK-716 uçuş belgili uçorunda yine de 5 tane Türkmen raýatynyň bir kanun yolları bilen Deli şäherine gyzyl getirýänligi barada maglumatyň gelip gowşanlygyny aýtdy. Maglumata görä şondan soň Hawa Aňtow ugrunyň işgärleri bu raýatlary hem saklap olaryň gyzyly bir kanun yolları bilen geçirmäge synanşýanlygyny anyklaşdyrýarlar. Hindistanyň gyzyl gaçakçylygyna saklanan türkmen raýatlary baradaky maglumatlar munyň bilen çäklenmeýär. 31-nji maýda hindi metbuatynda ýene de bir türkmenistanly aýalyň Delhiniň aeroportuna bir meňzeş aýyplamalary boýunça tutuk edilenligi barada maglumatlar peýda boldy. Şonu Türkmenistanlı bir dinan maşgala bahata 4,100,000 hindi rupisine bar var, yağını takminan 61,000 dolar müsbürünnäki altını bir kanun yollar bilen Hindistan'ın çeyagini salacak olanı tutuk edildi deyip, internette peyda bulun haberlarda Hindistanlı resmilerin 31. mayda çap edin maglumatlarına esaslanıp haber verilipdi. Güne bildirilen 43 yaşlı Türkmenistanlı ayal İstanbul'dan değil ägelenli gümrük kulluğunun işgärleri tarafından saklanýar. Bellep geçtik bu bir kanun kızıl sevdası bilen bağlılıkta Türkmenistan'ın rayetlerinin daşarı yurtlarda tutuk edilmek bilen bağlı ilkinci vaka del. Şu yılın fevral ayında Azerbaycan'ın hakkı nokot az neşri Baku'un Halkara Deniz Portu'nun gümrük kulluğunun kaçak görünüşte Azerbaycan'ı kızıl geçirmek olan Türkmen raýatlaryny saklanygy barada habar beripdi. Türkmen häkimiýetleri agzalýan hadiseler boýunça resmi beýanat bilen çykyş etmeýärler.